Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ օգոստոսին է, մարտի 1-ի հարցով կան նոր նյութեր, սակայն Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները պնդում են, որ դրանք չի կարելի կցել գործին, քանի որ նախաքնությունը ավարտվել է։ Ղրղստանում գումարվել է ԵԱՏՄ վարչապետերի գագաթնաժողովը։ Հայաստանի վարչապետը խոսել է երկրի զարգացման ընթերցակ հայեցակարգի մասին, ինչպես այն կյանքի կոչել։ Տեղական թեմաներ՝ օրվա հրատապ խնդիրը աղբն է։ Ֆուտբոլ 3 Փյունիկը խոշոր հաշվով պարտվել է, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։ Շնորհակալություն նրա շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազգային անվտանգության ծառայության տրամադրության տակ նոր նյութեր են, որոնք առնչվում են 2008-ի մարտի 1-ին։ ԱԱՑ-ն դրանք տրամադրում է հատուկ քնչական ծառայությանը, մինչդեռ երկրորդ նախագահի պաշտպանները պնդում են, որ նախաքննությունն ավարտվել է ուստի դրանք չեն կարող ներառվել։ Տուժողների պաշտպաններն էլ պատասխանում են, որ եղածը բավական է Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը անփոփոխ թողնելու համար։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի գործով ապացուցողական բազան լրացնելու անհրաժեշտություն մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանը չի տեսնում։ Այս մասին փաստաբանը ասաց Ազատությանը, անդրադառնալով ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հայտարարությանը, թե կառույցյան հետացած փաստաթղթերի մեծ մասը վերականգնվել է և փոխանցվել հատուկ քնչական ծառայությանը, որպեսզի միացվի մարտի 1-ի գործի քննությանը։
Քննության ավարտը հայտարարվել։ Այդ պահի դրությամբ, այսինքն դրա նախորդող պահին, նախաքննության մարմինը գտել է, որ անհրաժեշտ ապացույցների բավարարության պայմաններում կոնկրետ մեղադրանքների դատավարական ընթացակարգով հաստատման նպատակով կարելի է այս գործը ուղարկել դատարան։ Հետևաբար այդ գործով ապացուական բազան ներառնելու մասին խոսելու անհրաժեշտություն ենք, որտեղ այդ գործով ապացուական բազան այնպիսին է, որ բավարար է մեղադրական վճիռ կայացնելու։ Սա նախաքննության մարմնի դատախազության համոզմունքն է։
Հիշեցնենք, նախաքննական մարմինը մարտի 1-ի գործից առանձնացրել եւ դատարան էր ուղարկել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանի եւ 2008-ին պաշտպանության փոխնախարարներ Սեյրան Օհանյանի եւ Յուրի Խաչատուրովի վերաբերյալ քրեական գործը։ Քոչարյանի փաստաբանները օրերս հրավիրված ասուլիսին հայտարարեցին, որ չկա որևէ իրավական ճանապարհ, որը թույլ կտա Արթուր Վանեցյանի հայտարարած նյութերը կցել Քոչարյանի եւ մյուսների գործին։
Կգտնվեն թե գտնվեն, էական չի, այսինքն եթե նույնիսկ նյութեր են գտնվել, որը կարող է շատ կարևոր է, զուտ էս գործի համար կարևոր չի։
Հատուկ քնչական ծառայությունից եւ դատախազությունից դեռևս չեն մեկնաբանում, թե ԱԱԾ-ի ուղարկած նյութերը ինչ բովանդակություն ունեն եւ որ գործերին են կցվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։ Հռվստանում դրամատիկ իրադարձություններ են նախկին նախագահին ձերբակալել են, իրականացվել է գործողություն, կազմող կամ վիրավորներ միջդեռ այդ երկրում, ԵԱՏՄ վարչապետերն են հավաքվել, Ռուսաստանի կառավարության ղեկավար Դմիտրի Մեդվեդևը ընդգծել է, որ այդ զարգացումները Հռվստանի ներքին խնդիրն է, գագաթնաժողովին մասնակցում է նաև Հայաստանի վարչապետ ու ուշագրավլուր Նիկոլ Փաշինյանը, Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիին առաջարկել է մասնակցել աշնանը Երևանում կայանալիք ԵԱՏՄ գագաթնաժողովին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր մասնակցել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստի աշխատանքներին, որն անցնում է Ղրղստանի Սիկյուլ շրջանի Չոլպանատա քաղաքում գտնվող թերևս ամենահայտնի Ղրղս սովետական գրող Չենգիզ Այտմատովի անվան Ռուհ օրդա մշակույթային կենտրոնում։ ԵԱՏՄ անդամ երկրների կառավարությունների ղեկավարներին դիմավորել է Ղրղստանի վարչապետ Մահամեդ Կալի Աբիլգազիևը, իսկ մինչ այդ ԵԱՏՄ անդամ երկրների կառավարությունների ղեկավարների հետ հանդիպել էր նաև այդ երկրի նախագահը, և սա քաղաքական նշանակություն ունի նաև, քանի որ այդ երկրում այս օրերին լուրջ ներքաղաքական զարգացումներ են տեղի ունենում կապված նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևի ձերբակալության հետ։ Վերադառնամ սակայն ԵԱՏՄ վարչապետների նիստին, որին, որպես այդ կազմակերպությունում նախագահող երկրի վարչապետ, ելույթ է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանը այսօր մասնավորապես ասել է, թե հոկտեմբերին Երևանում Նալի գագաթնաժողովին է հրավիրել Իրանի նախագահին և Սինգապուրի վարչապետին, սակայն հերթով։ Իր ելույթում Փաշինյան անդրադարձել է ալկոհոլային և ֆինանսական ընդհանուր շուկաներին։
Мы придаём особую важность созданию общего финансового рынка ЕАЭС.
Մենք առանձնակի կարևորություն ենք տալիս ԵԱՏՄ ընդհանուր ֆինանսական շուկայի ստեղծմանը, այդ նպատակին հասնելուն կնպաստի մասնավորապես ֆինանսական շուկայի ոլորտում ԵԱՏՄ անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցման մասին համաձայնագիրը, որը պետք է ուժի մեջ մտնի 2020 թվականին, ասել է Փաշինյանը, անդրադառնալով Սինգապուրի և Վիետնամ կատարած իր այցերին։ Հայաստանի վարչապետը նշել է, որպես ԵԱՏՄ-ի նախագահող երկիր, մենք առանձնակի ուշադրություն ենք դարձրել այս երկու երկրների հետ մեր կազմակերպության համագործակցության հարցերին, քննարկվել են արևտրատնտեսական համագործակցության ընդլայնման հնարավորությունները և մասնավորապես ԵԱՏՄ-ի և Սինգապուրի միջև ազատ առևտրի մասին համաձայնագիր ստորագրելու հարցը։
Պրեմիեր-մինիստր Սինգապուրը готов принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ереване։
Փաշինյանը հայտարարել է, որ Սինգապուրի վարչապետը պատրաստ է մասնակցել հոկտեմբերի 1-ին Երևանում կայանալիք բարձրագույն Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստին, որի ընթացքում կստորագրվի Սինգապուրի և ԵԱՏՄ-ի միջև ազատ առևտրի մասին համաձայնագիրը։ Փաշինյանը ելույթում հավելել է նաև, որ հոկտեմբերի 1-ին Երևանը հրավիրել նաև Իրանի նախագահին։ Հայաստանի վարչապետի խոսքով հոկտեմբերին Երևանում կայանալի գագաթնաժողովին հրավիրված են Եվրասիական տնտեսական միության բոլոր անդամ պետությունների և ԵԱՏՄ գործընկեր երկրների ղեկավարները, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ով առաջին անգամ պետք է այցելի Հայաստան Թավշյա փոխությունից հետո։ Վերադառնամ սակայն Ղրղստան։ ԵԱՏՄ նիստի արդյունքներով ստորագրվել են մի շարք փաստաթղթեր, մասնավորապես ԵԱՏՄ պետությունների բյուջեների միջև ներմուծման, մաքսատուրքերի բախշման վերաբերյալ կարգադրությունը ԵԱՏՄ-ի անձնական ֆինանսական շուկայի ստեղծման ժամանակացույցը վերահիշյալ ոլորտներում միատամանտան պետությունների միջև համագործակցության խորացման միտված որոշումներ եւ կարգադրություններ։ ԵԱՏՄ միասնական ֆինանսական շուկաների ստեղծման հայեցակարգը կստորագրվի Երևանում հոկտեմբերի 1-ին բարձրագույն եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստի շրջանակում։ Որոշվել է եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հաջորդ նիստը անցկացնել 2019-ի հոկտեմբերի 25-ին Մոսկվայում։ Այսօր առավոտյան Հայաստանի վարչապետը հանդիպել է նաև Ղրղստանի Հանրապետության նախագահ Սորոմբայ Ժենբեկովի հետ։ Ղրղստանի նախագահը Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպմանը խոսել է նաև Ղրղստանի ներքին զարգացումների մասին։
Մոսկվայից հաղորդեց Ազա Բաբայանը։ Նիկոլ Փաշինյանը Ստեփանակերտում ներկայացրել է Հայաստանի զարգացման հայեցակարգը հզոր եւ արդիական տնտեսություն բնակչության թվի էական աճ առաջխաղացում ամենատարբեր ոլորտներում դա խիզախ եւ հավակնոտ նպատակներ են։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի համոզմամբ այդ տեսլականը հնարավոր է իրականացնել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի կառավարությունում իրատեսական են համարում 2-3 տարի անց երկնիշ տնտեսական աճ ունենալը։ Այսօր լրագրողների հետ չփազրույցի ընթացքում ասաց փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Փոխվարչապետին խնդրել էին անդրադառնալ այս 2-7 Ստեփանակերտում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակած ռազմավարական նպատակներին, որոնցից մեկի համաձայն մինչև 2050 թվականը Հայաստանը պետք է կարողանա 15 անգամ մեծացնել համախառն ներքին արդյունքը։
Որքանով է իրատեսական համարում, օրինակ մինչև 2050 թիվը 15 անգամ ավելացնելու համար պետք է տարեկան մոտ 10% տնտեսական աճ ունենալ։
9.5, եթե ավելի կոնկրետ, ես համարում եմ, որ համապատասխան ջանք ներդնելու պարագայում այնինչ որ այսօր թվում է անիրատեսական, դառնա հնարավոր շատ մոտ ապագայում։
Կառավարությունը ինչ է անում, որպեսզի օրինակ այդ 9.5% տնտեսական աճը տարեկան ապահովի։ Մենք տեսնում ենք, որ ծրագրերով կառավարության այդ թվում առաջիկա տարիների համար նման թվեր չկան։ Արդյոք այդ թվերը նույն ճակատագրին չեն արժանանա, ինչ Սերժ Սարգսյանի հրճակած մեգանագր նախագծերը։
Ես կարծում եմ գալիք մի քանի տարվա ընթացքում խորքային բարեփոխումների եւ ընդհանուր բյուջեի վերանայման պայմաններում այդ մոտեցումները իներցիոն, որոնք որ առկա են, ամբողջապես փոխվելու են եւ նամանավանդ ներառական տնտեսական աճի մոդելի ներդրման պարագայում եւ նամանավանդ կրթական եւ առողջապահական ծառայությունների ընդլայնման պարագայում, երբ մենք աշխատելու ենք ուղղակիորեն մարդկային կապիտալը զարգացնելու ուղղությամբ, ես համոզված եմ, որ դա չի կարող իր լրջագույն էֆեկտները ցուցաբերել ապագայում։
Դուք երկնիշ տնտեսական աճ եք սպասում, ճիշտ ես հասկացամ։
Միգուցե ոչ գալիք 2-3 տարվա ընթացքում, բայց հետագայում երկնիշ տնտեսական աճը միանշանակ իրատեսական է, եւ երկնիշ տնտեսական աճ ասելով միայն չպետք է զուտ համախառն ներքին արդյունքի աճ հասկանանք։ Ես կարծում եմ, նաեւ մեր ուշադրությունը պետք է լինի սևեռված բարեկեցության վրա, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների։
Վիճակագրական կոմիտեի համաձայն անցած տարի Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը շուկայական գներով կազմել է 6,5,058,000,000 դրամ կամ 12,433,000,000 ԱՄՆ դոլար։ Որպեսզի պատկերացնեք, թե ինչ մեծության տնտեսություն կունենա Հայաստանը, եթե աճը կազմի 15 անգամ, ապա նշենք, որ այն մոտավորապես հավասար կլինի այսօրվա Նոր Զելանդիայի, Քաթարի կամ Ալժիրի տնտեսություններին։ Նախորդ անգամ ըստ վիճակագրական կոմիտեի Հայաստանը երկնիշ տնտեսական աճ ունեցել է հեռավոր 2007 թվականին 13.7%. Հայաստանի այս տարվա պետական բյուջեի համաձայն նախատեսվում է 2019 թվականը փակել 4.9% տնտեսական աճով։ Մոտ 1 ամիս առաջ կառավարության կողմից հաստատված Հայաստանի 2020-22 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում այդ թիվը արդեն փոխվել է եւ ակնկալվում է այս տարի ունենալ ավելի բարձր 5.4% տնտեսական աճ։ Այդ ծրագրի համաձայն գալիք տարի ակնկալվում է ունենալ 4.9% տնտեսական աճ, 2021-ին 5%, 2022 թվականին 5.1%։ Սակայն ծրագրում ներկայացված է նաև բարձր տնտեսական աճի սցենարը։ Միջնաժամկետ հորիզոնում կառավարության հիմնական խնդիրն է անցում կատարել բարձր տնտեսական աճի սցենարին։ Կառավարությունը բարձր տնտեսական աճի սցենարին անցնելու հնարավորությունը տեսնում է վերամշակող արդյունաբերությունը, ռազմական արդյունաբերությունը խթանող և խրախուսող գործողությունների մեջ, կարդում ենք ծրագրում, և ըստ փաստաթղթի բարձր տնտեսական աճի պարագայում ակնկալվում է այս տարի ունենալ հնայի 6% աճ, 2020 թվականին 7%, 21 թվականին 8% և 2022 թվականին 9%։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Եթե այդ ծրագիրը կյանքի կոչվի և եթե ստեղծեն ժամանակի մեքենա ու լուսավոր ապագայից մի պահ հայաց գցեն 2019 թվական, կտեսնեն հայոց երկրի մայրաքաղաքում աղպակույտեր, լուսավոր ապագայի երկրի բնակիչը կզարմանա, ինչու է գարշահոտ, ինչու չեն լուծում աղպահանության խնդիրը, և կպարզվի, որ այդ 2019-ի ամռանը թեժ վեճերի մեջ են քաղաքապետարանն ու սանիտեկը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Երևանի ավագան ու այսօրվա արտահերթ նիստն արդեն ընթանում էր, երբ քաղաքի աղբահանության պարտավորությունը ստանձնած սանիտեկ ընկերությունը հայտարարություն տարածեց քաղաքապետարան ներկայացրած իրենց երկու առաջարկներն անպատասխան են մնացել։ Ավելին, քաղաքապետարանն ապօրինի կերպով հեռացնում է իրենց աղբադույլերը, չի կատարում սահմանված վճարները, որի արդյունքում իրավիճակը դուրս է գալիս վերահսկողությունից։ Քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանն արձագանքելով այս մեղադրանքներին մեջ բերեց քաղաքապետ Հայկ Մարությունյանը վերջին հարցազրույցում արված հայտարարությունները։
Որևէ նոր առաջարկ սանիտեկի կողմից չի հնչել, որը արժանի կլինի լրացուցիչ քննարկման։ Առաջարկները, օրինակ, մեկը վերաբերում է ներդրումներին, այդ ներդրումների համար սանիտեկը որևէ խոչընդոտ չկա։ Վճարումների հետ կապված քաղաքապետարանը կիրառում է տույժեր, պահումներ սանիտեկ ընկերության նկատմամբ այն չափով, որ չափով իրենք չեն կատարում իրենց պարտականությունը։ Քաղաքապետարանը առաջարկում էր համատեղել ջանքերը և մասնակցել գոնե այնպիսի գործընթացին անհրաժեշտ, ինչպիսին է այս հին ջարդված, մաշված աղբամանները փոխարինել նորերով, սանիտեկ ընկերություն այդ առաջարկին չի արձագանքել։
Քաղաքապետարանն ավելի քան 1.7 միլիարդ դրամ լրացուցիչ գումար կհատկացնի աղբահանության և սանմաքրման աշխատանքների համար, այս գումարի մի մասը 91 միլիոն դրամը մանկապարտեզների վերանորոգելու ֆոնդից է կրճատվելու։ Ինչու մանկապարտեզների նորոգման հաշվին հարցրեցին թե իմ քայլը և թե ընդդիմադիր խմբակցության անդամները։
Արդյոք մենք ուրիշ տեղ տեղի չէին կարող կրճատումներ անել պարգևավճարներից, գործուղումներից և լիքը այլ տեղերից։ Ինչու մենք պետք է այս կրճատումը անենք մեր երեխաների հաշվին։
Ավագան ու այսօրվա արտահերթ նիստը վարող փոխքաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանն ասաց, մանկապարտեզները չեն մնալու առանց վերանորոգման։
Այդ նախատեսված գումարով հնարավոր չէր լինի այդ 21 մանկապարտեզները ամբողջությամբ վերանորոգում անել, քանի որ այդ նախատեսված գումարը բավականին քիչ է։ Դա է պատճառը եղել, որ այդտեղից այդ գումարի չափով հատկացրել ենք, որպեսզի ձեռք բերենք աղբանության տեխնիկա, քանի որ կանխատեսել ենք, որ այս տարվա ընթացքում գումարի չափով մենք ծախսումներ չենք ունենա։
Այսպիսով Երևանի ավագան ու այսօրվա արտահերթ նիստում հաստատվեց, որ քաղաքապետարանը ձեռք կբերի 5 փոշեկուլ ավտոմեքենա, 11 ձնամաքրող մեծ մեքենա, 10 փոքր ձնամաքրող մեքենա, 22 ձնամաքրող տրակտոր մայթերի մաքրման համար, 10 փոքր աղբահավաք մեքենա, 3 աղբաման լվացող մեքենա եւ 1000 մետաղական աղբարգղ։
Հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։ Վարչապետի նախանշած այդ Հայաստանում, որը դեռ պետք է կայացնել, հայ ֆուտբոլիստները անպայման կհաղթեն հզոր մրցակիցներին և կդառնան չեմպիոններ, բայց այսօր դեռ մեծ է տարբերությունը հայկական և արտերկրյա ակումբների միջև, մանավանդ եթե խոսքը մարզաձևի հիմնադիրների մասին է։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում Երևանի Փյունիկը 4 անպատասխան գնդակ ընդունեց անգլիական Վուլվերհեմփթոնից։ Եվրոպա լիգայի որակավորման 3-րդ փուլի շրջանակում կայացած հանդիպումը անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին հայ-անգլիական դիմակայությունն էր Հայաստանում։ Հանդիպման առաջին րոպեները անցան քիչ թե շատ հավասար պայքարում։ Ինչպես նախախաղային ասուլիսի ընթացքում ընդգծել էր հայկական ակումբի գլխավոր մարզիչ Ալեքսանդր Թարխանովը, կարևոր էր Վուլվսին տարածություն չտալը, այլապես Անգլիայի Պրեմիեր լիգ լիգայի նախորդ մրցաշրջանի արդյունքներով 7-րդ տեղը զբաղեցրած ակումբի ֆուտբոլիստները իրենց հնարավորություններն արագ կիրացնեն։ Մինչ առաջին խաղակեսի միջնամաս Փյունիկին հաջողվում էր կատարել մարտի առաջադրանքը, սակայն 29-րդ րոպեին հայկական ակումբը գոլ ընդունեց։ Սխալներն էլ շատացան։ Արդյունքում Փյունիկի ֆուտբոլիստները մինչ խաղավարտ իրենց դարպասից ևս 3 գնդակ դուրս բերեցին։ Հյուրերի կազմում աչքի ընկան Մեթ Դոեթրին, Ռուբեն Նևիշը, իսկ Ռաուլ Խիմենեսը դուբլի հեղինակ դարձավ։ Հետ խաղային ասուլիսի ընթացքում Փյունիկի գլխավոր մարզիչն ընդգծեց. Այդպիսի սխալներ թույլ տալ չէր կարելի։ Այլ մակարդակի թիմի հետ, օրինակ Շկուպիի կամ Յաբլոնեցի, այդքան չէինք սխալվում։ Մակարդակն այդքան բարձր չէր, իսկ այսօրվա մրցակցի մակարդակը բարձր էր, 1-1-ի դեմ պայքարներում լավ էին խաղում, ծանր էր նրանց հետ մրցելը։ Չնայած կրած պարտությանը, հայկական ակումբի գլխավոր մարզչի խոսքով հանդիպումը մեծ փորձ էր թիմի համար։
Прошли 4 игры сыграли, 2 выиграли, 2 ничью сыграли. Это даже в тяжелейших ситуациях, когда 3-3.
Մինչ այս 4 խաղ էինք անցկացրել, 2 հաղթանակ տարել եւս 2 խաղ ոչ ոքի ավարտել։ Կարծում եմ մենք միջին բարձր որակի թիմ ենք դարձել։
Больше в пользу Яблоц, но мы там выдержали, играли хорошо, поэтому здесь, я думаю, мы достигли какого-то среднего высокого уровня.
Վուլվերհեմպտոնի գլխավոր մարզիչ Նունո Էսպիրիտո Սանտոն էլ կարծիք հայտնեց, որ Փյունիկը հանդիպումը լավ էր սկսել։ Բայց հետո կարողացանք լավ կազմակերպվել, գոլերն էլ օգնեցին, կարծում եմ լավ խաղ անցկացրինք։ Անգլիական ակումբի գլխավոր մարզիչը խոսելով Փյունիկի մասին ընդգծեց, հայկական ակումբը լավ թիմ ունի։ Պատասխան հանդիպումը կկայանա հաջորդ շաբաթ Անգլիայում։ Ալեքսանդր Տարխանովի խոսքով փորձելու են խաղից առաջ վերլուծել դիմակայության առաջին մասը։ Հավանաբար այն սխալները, որոնք այսօր թույլ տվեցինք, չեն կրկնի։ Հավելենք, հանրապետական մարզադաշտում հանդիպանը հետևում էր ավելի քան 11,000 երկրպագու։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային ևս մեկ անդրադարձ, Վաշինգտոնն ու Թեհրանը շարունակում են 1-1 քննադատել միջուկային պայմանագրի չեղարկման համար, Իրանը աստիճանաբար հրաժարվում է ստանձնած պարտավորություններից, Ամերիկան նոր պատժամիջոցներ է սահմանում, մինչդեռ եվրոպացիները ու մասնավորապես ֆրանսիացիները չեն շտապում չափից շատ կոշտ դիրքորոշում որտեգրել Իրանի նկատմամբ, և դա զայրացնում է Դոնալդ Թրամփին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ֆրանսիայի առաջնորդ Էմանյուել Մակրոնին մեղադրել է Իրանի հարցով ամերիկյան քաղաքականությանը խառնվելու մեջ։ Այս մասին Թրամփը գրել է Թվիտերում։ Գիտեմ, Մակրոն, ինչպես եւ մյուս բոլորը, ցանկանում է միայն բարին, սակայն ոչ ոք իրավունք չունի խոսելու Միացյալ Նահանգների անունից, ոչ ոք բացի Միացյալ Նահանգներից, ոչ մի կերպ, որևէ ձևով լիազորված չէ ներկայացնելու մեզ, մասնավորապես գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Թրամփը նաեւ կարծիք է հայտնել, թե Իրանը լրջագույն ֆինանսական դժվարություններ ունի։ Ամերիկյան պետության ղեկավարի պնդմամբ Թեհրանը պատրաստ է Վաշինգտոնի հետ երկխոսության, սակայն հակասական ազդակներ է ստանում բոլոր նրանցից, ովքեր անհիմը ներկայացնում են Միացյալ Նահանգները, այդ թվում Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը։ Թե որն է Ֆրանսիայի նախագահին հրապարակային քննադատելու պատճառը, Թրամփը չի հստակեցնում։ Մամուլը, մասնավորապես լիբանանյան Ալ-Մայադին հեռուստաընկերությունը, վկայակոչելով իրանական աղբյուրները, հայտնել է, որ Էմանյուել Մակրոնը իրանցի պաշտոնակցի հետ հեռախոսազրույցին ընթացքում Հասան Ռոհանիին որպես պատվավոր հյուր հրավիրել է մասնակցելու մեծ յոթնյակի հավաքին, որը տեղի կունենա ֆրանսիական Բիարից քաղաքում օգոստոսի 24-ից 26-ը։ Գագաթնաժողովին ներկայ լինելու նաև Դոնալդ Թրամփը։ Ֆրանսիայի նախագահի աշխատակազմը, սակայն, չի հաստատել այդ տեղեկատվությունը։ Նախագահ Մակրոնով մշտական կապի մեջ է Իրանի նախագահի հետ չի թաքցնում, պատրաստ է միջնորդի դեր ստանձնել Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև հարաբերությունների բարելավման հարցում։ Ավելի վաղ Ֆրանսիան Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի հետ ֆինանսական համակարգ են ստեղծել, որը թույլ կտա ամերիկյան պատժամիջոցները շրջանցելով Իրանի հետ ֆինանսական գործողություններ իրականացնել։ Հիշեցնենք, նախագահ Թրամփը ոչ միայն անցյալ տարվա մայիսի միակողմանի օրեն խզել է Իրանի և վեց գերտերությունների միջև կնքված միջուկային համաձայնագիրը, այլ նաև սպառնացել է պատժամիջոցներ սահմանել Իրանի հետ համագործակցող երկրների դեմ։ Իրանի միջուկային հավակնությունները զսպող համաձայնագրի տակ ստորագրած եվրոպական երկրները, սակայն, ամեն կերպ փորձում են կանխել գործողությունները։ գործարքի տապալումն ու այն լքած Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի միջեւ հնարավոր ռազմական լարվածությունը, միևնույն ժամանակ համոզել Իրանի իշխանություններին չխախտել պայմանավորվածությունները։ Վերջին ամիսներին երկու երկրների միջեւ լարվածությունը հասավ գագաթնակետին։ Վաշինգտոնը հավելյալ 1000 զինվոր ուղարկեց Մերձավոր Արևելք Հորմուզի նեղուցում երկու նավթակիրների վրա հարձակումներից հետո, որոնց համար ամերիկյան իշխանությունները մեղադրում են Իրանին, իսկ Թեհրանը հավաստիացնում է, թե կատարվածի հետ որևէ կապ չունի։ Այդ միջադեպերից հետո Վաշինգտոնը հայտարարել է Պարսից ծոցում Իրանի դեմ ռազմական կոալիցիա ստեղծելու մտադրության մասին։ Դաշնակից Փարիզը, սակայն, պնդում է, որ Թեհրանի նկատմամբ ճնշումները առավելագույնի հասցնելու անհրաժեշտություն չկա։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ Վերստին անդրադարձ Ստեփանակերտյան միջոցառմանը, որի ընթացքում ելույթ է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստան-Ղարաբաղ հարաբերությունների ենթատեքստում տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Առավոտ է իր խմբագրականում գրում է, Արցախում վերջին օրերին կազմակերպված միջոցառումները առիթ տվեցին մեր հայրենակիցների մի մասին եւս մեկ անգամ հիշելու, բա ինչ եղավ միացումը, չեք հիշում, թե ինչ էինք մենք ուզում 88 թվականին, Արցախը Հայաստանի մարզն է եւ այլն, էմոցիոնալ առումով ամեն ինչ պարզ է եւ անգամ ընդունելի, խնդիր է առաջանում, երբ նման հարցեր բարձրաձայնվում են քաղաքական մակարդակով, թերթը շարունակում է, Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, պետական այրերից դա ասել է ոչ միայն ներկայիս վարչապետը, այլև Հայաստանի երրորդ նախագահը։ Որպես հանրահավաքում կամ երկրպագուների համագումարում հնչած միտք, դա միանգամայն նորմալ է, որովհետև հոգևոր, մշակութային, հոգեբանական, ինչպես նաև ռազմական իմաստներով մենք միասնական ենք, մեր մեջ չկա որևէ սահմանագիծ, քաղաքական առումով կա երկու հայկական պետություն, մեկը ճանաչված, մյուսն առայժմ չճանաչված, հնարավոր է սակայն, որ պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը այս հարցում փոխվել է, այդ դեպքում դրա մասին պետք է հայտնել, գրում է Առավոտը։ Ժողովուրդը գրում է, հանրային խորհուրդը բավականին կարևոր եւ վաղուց լուծման կարոտ նախագիծ է պատրաստում։ Խոսքն այն մասին է, որ 10 տարուց ավելի շինարարական թույլտվություն ունեցող ընկերությունները, որոնք իրենց շինարարությունները ոչ միայն չեն ավարտել, այլ նույնիսկ չեն էլ սկսել, պետք է պատժվեն, քանի որ տարիների ընթացքում այդ ընկերությունները կամ սեփականատերերը դրսևորել են անբարեխիղճ վարքագիծ եւ իրենց ստանձնած պարտավորությունները չեն կատարել։ Համաձայնեք, որ այս նախագիծը իրապես սպասված է, քանի որ հավերժին հրապարակ հիշեցնող մեր մայրաքաղաքում տարիներ շարունակ կան փորված փոսեր կամ կիսակառույցներ, որոնք կեղտ ու փոշի են արտանետում ու տարիներ շարունակ այդ պատկերը չի փոխվում, գրում է ժողովուրդը։ Լրագիրը ԵՄ-ը գրում է, տարածվել է տեղեկություն, որ գլխավոր դատախազությունը հաղորդում է ներկայացրել վարչապետին ավտոմեքենաների տեղզնման գործընթացում կոռուպցիոն չարաշահումների եւ պետությանը պատճառած խոշոր վնասի վերաբերյալ գործի առիթով։ Լրագիրը շարունակում է, ինչ է հետևելու դատախազության բացահայտմանը՝ պարտադիր տեղզննում, թե պարզապես ձևականության դիմաց պետության գրպանից 5000 կորզելու հնարավորության վերացում, նոր կառավարությունը կկարողանա տեղզնման սեփականատերերին կտրել պետության հաշվին ստացվող այդ փողից, թե պարտադիր կդարձնի տեղզննումը, իսկ պարտադիր տեղզնման դեպքում կերաշխավորի այնպիսի մեխանիզմ, որ վարորդները չդառնան այս գործընթացի զոհ, իրականում վճարելով, բայց չստանալով պատշաճ ծառայություն, այն էլ մի երկրում, որտեղ մեքենաների գերակշռող մասը ունի բավականին մեծ տարիք եւ այդ մեծ տարիքով մեքենաների վրա տեխնիկական որևէ խնդիր հայտնաբերելը չի ներկայացնի որևէ բարդություն, կարողանա կառավարությունը մշակել այնպիսի չափանիշներ, որ տեղզնումը վարորդի համար չդառնա նոր գլխացավանք, առավել ևս, որ Հայաստանում վթարների վիճակագրության տեսանկյունից մեղմասած խիստ կասկածելի է, թե դրանում շոշափելի է տեղզնման պարտադիր չլինելու հետևանքը, եզրակացնում է Լրագիրը ԵՄ-ը։
Երևանյան մամուլի տեսությունը կազմել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։ Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն. Երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր KKG աշխատանքին, ազատություն.am, ցտեսություն։